Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. În vila cu turnișor pătrat situată în Copou, în zona Institutului Agronomic, scriitorul s-a stabilit cu familia sa numeroasă în 1918 și a locuit aici până în 1936, când s-a mutat la București. Ne amintim, casa a aparținut cândva lui Mihail Cogălnicianu și tot aici a locuit marele muzician român George Enescu. Vreme de mai multe luni de zile, două dintre muzele Olimpului au prezidat așadar în aceeași casă. În cele din urmă însă, muza lui Sadoveanu a rămas să stăpânească singură și timp de două decenii a viețuit nestingherită în acest cadru, inspirându-l pe marele prozator. Sunt Andreea Ionescu, vă spun bun găsit și vă invit să continuăm astăzi vizita acasă la Sadoveanu, la Iași. Urmați-ne!
Urmează la bilet de îmbarcare.
În ultima încăpere sunt prezentate obiecte dintre cele mai diverse. Mai există în curte copaci bătrâni. Din păcate, anul trecut am pierdut o salcie.
Sunt două, trei legende legate de întemeierea mănăstirii, dar nu este nimic sigur.
Bilet de îmbarcare.
În afară de foi manuscrise, din care afli că limba română era ușor diferită pe vremea aceea, de volume legate de acest loc, importante sunt obiectele care refac o atmosferă de dincolo de neguri.
Și avem și o vitrină cu ceva obiecte de vestimentație.
Da, da, da. Chiar dacă este cumva nu izolată, prezintă o vestimentație de oraș. Este un exemplu al modului în care se îmbrăca Mihail Sadoveanu. Am făcut o scurtă pauză pentru că mi s-a părut că, într-adevăr, acea ținută a scriitorului este cumva în minoritate. Este defavorizată ținuta vestimentară a lui Mihail Sadoveanu, care era cunoscut pentru eleganța cu care se îmbrăca, era cunoscut pentru rigurozitatea pe care ținea să o poarte în îmbrăcăminte, distingea ținuta de oraș, de ținuta de casă, ținuta de grădină, de apicultor, de vânător. Fiecare îndeletnicire îi oferea câte o costumație aparte. Dar când mergea în oraș, scriitorul era recunoscut după nelipsitele pălării cu boruri largi, de culoare gri, negru, blămarin. Era recunoscut după nelipsitele lavaliere confecționate de Coana Catincuța din mătase fină sau șaluri, fulare, baticuri pe care le purta și eleganța cu care își purta ținuta.
Următoarea încăpere este, nu știu să-mi spuneți dacă știți, un salon de primire?
Da, da, da. Deja se cunoaște diferența între camerele obișnuite și salonul de primire. Pe vremea lui Mihail Sadoveanu, casa aceasta era casa cu două saloane, salonul de la intrare și salonul din dos. Spațiul în care noi primim vizitatorii era al doilea salon, care dădea spre grădină, spre spațiile amenajate de petrecerea timpului liber. Mihail Sadoveanu își primea vizitatorii prin spatele de astăzi al muzeului, printr-o intrare foarte frumoasă, două rânduri de trepte în stânga și în dreapta. Pe acolo își primea musafirii, persoane foarte apropiate, pentru că Sadoveanu, deși era o persoană inimoasă, avea rezerve și în preajma lui erau primiți doar cei foarte apropiați în care avea foarte mare încredere. Printre aceștia erau oameni din lumea teatrului, din lumea scrisului, din lumea picturii, astfel că aici, în salonul acesta, l-au vizitat Ionel Teodoreanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir, Carabeti Brăileanu, Demostene Botez, chiar și maestrul Mihai Codreanu, așa orb cum era, mai venea pe aici, iar Mihai Ralea l-a vizitat într-un rând de Mihail și Gavril împreună cu Ibrăileanu. A fost prima și singura vizită pe care Mihai Ralea a făcut-o aici la Iași, în salonul scriitorului Sadoveanu. Lucia Mantu era iarăși o prezență nelipsită. Sunt mărturii despre frumoasele partide de volei pe care le încingeau membrii familiei Sadoveanu cu prietenii apropiați, echipa scriitorilor și echipa Sadoveanu.
Pianul este nelipsit din acest salon.
Pianul este nelipsit, da, cumva neașteptat, pentru că Sadoveanu, deși era scriitor, deși avea talente artistice, nu înțelegea alt mod de manifestare a talentului. I-a fost greu să înțeleagă că fiica cea mare voia să cânte la pian și era înclinată pentru acest tip de muzică. La insistențele ei și ale familiei a cumpărat pianul de la doctorul Rosenberg din Fălticeni. La fel cum nu l-a înțeles pe Dimitrie când a început să picteze. Dimitrie, pe lângă faptul că era artist plastic, era meșterul familiei. Profira Sadoveanu povestește cum a creat singur, a realizat singur un aparat de radio, cum desfăcea și refăcea în alt mod diverse obiecte din curte. Era un om care se pricepea la toate. Dar, până la urmă, Mihail Sadoveanu a înțeles și acest tip de manifestare a înclinațiilor.
Bilet de îmbarcare. Îmbarcare la Radio România Culturală.
Atmosfera de la acea vreme mai este păstrată încă de biroul la care marele scriitor obișnuia să scrie, cărțile de tarot sau bridge, sau de măsuța din lemn de trandafir și piesele de șah ce încă mai așteaptă să vină cineva să facă următoarea mutare.
Am tras cu ochiul și următoarea încăpere, prin vitrinele pe care le are și prin mobilierul expus, oare am putea să-i spunem o cameră a pasiunilor scriitorului?
Eu sper să se înțeleagă.
Înțelege.
Acest lucru. Da. Sper ca și vizitatorii mai mici să-și dea seama că este ceva deosebit în această încăpere, pentru că eu personal, când fac trecerea dintr-o încăpere în alta, am sentimente care mi se schimbă, se schimbă atmosfera și îmi dau seama că fiecare încăpere este impregnată de un aer deosebit. Sper ca vizitatorii cei mai mici să-și dea seama că acestea sunt pasiuni din care au izvorât paginile de o inegalabilă frumusețe și pagini care pot fi citite de orice vârstă, de la cei mici de grădiniță până la 70, 80, 90 de ani. Pentru că vânătoarea, pescuitul, șahul, literatura sunt îndeletnicirile care l-au purtat pe Mihail Sadoveanu în tot cuprinsul țării. Este unul dintre puținii oameni care au străbătut toată țara. Munte, mare, deal, câmpie, șes, iarna, vara, primăvara, toamna, în toate anotimpurile și de cele mai multe ori pe jos. Traversa munții neamțului de la o mănăstire la altul pe jos, iar membrii familiei mergeau în căruță. Dar el avea capacitatea de a se reface foarte repede și de a rezista.
Avem aici, pe lângă obiectele care amintesc de pasiunea pentru vânătoare, pentru pescuit, iată și măsuța cu șah, avem aici o bibliotecă, dar avem și un alt birou.
Da, acesta este deja biroul pe care l-a cumpărat după ce s-a liniștit așezarea la Iași. După ce a început să mai prindă cheag, după ce și-a amenajat gospodăria așa cum a vrut, ca să-și permită să trăiască o familie cu atât de mulți membri, și-a schimbat mobilierul adus de la Fălticeni cu un mobilier care deja amintește de un rang social mai înalt, este din lemn de nuc, este mai frumos sculptat, ornamentat, mai masiv, dar copiii, Profira în special, a suferit după mobilierul de la Fălticeni care i-a însoțit copilăria și au fost nevoiți să se adapteze acestei noi mode a mobilierului de interior. Este biroul la care Mihail Sadoveanu a scris Baltagul, la care a scris Frații Jderi, Hanu Ancuței, Venea o moară pe siret, aici la Iași a scris Dumbrava minunată. În cei 18 ani petrecuți de scriitor în acest loc al liniștii, un alt loc al liniștii, a șternut pe hârtie cam jumătate din întreaga sa operă. Și cele mai importante titluri, spun eu, că au fost scrise aici, la Iași.
Și uneori, îmi spuneați, până să începem înregistrarea, avea ca ajutor chiar copiii.
Da, copiii îi erau secretari și primii cititori. Mihail Sadoveanu îi punea să transcrie ceea ce el așternea foarte repede pe hârtie, îi punea să transcrie pentru a trimite în tipografie cu scrisul mai lizibil ceea ce el crea. Și în același timp le citea ceea ce el scria să vadă impresia copiilor, pentru că prin reacția lor, scriitorul își dădea seama dacă trebuia să modifice ceva sau nu. Mie mi-a plăcut foarte mult pentru că, din punctul meu de vedere, este și o metodă de educare. Copiii, fără să vrea, învață să scrie, învață să se obișnuiască cu tot felul de scrisuri, învață să asculte și învață să-și petreacă timpul într-un mod plăcut la un moment dat.
Am ajuns și la ultima încăpere.
Da, ultima încăpere, pentru că este ultima și pentru că despre Sadoveanu se poate vorbi enorm de mult, se poate expune foarte mult, pentru că patrimoniul muzeului cuprinde exponate dintre cele mai diverse, donate de urmașii familiei. În ultima încăpere sunt prezentate obiecte dintre cele mai diverse, de la obiecte personale, stiloul, tocul, ochelari, până de la primele patru volume cu care a debutat în 1904 și care l-au determinat pe Nicolae Iorga să spună că anul 1904 poate fi numit anul Sadoveanu, până la volume cu autograf scris de Sadoveanu sau scris de alții pentru Sadoveanu, chipurile lui Sadoveanu în imaginea diferiților artiști plastici, câteva ilustrații după operele lui Sadoveanu, însemnele masonice nu puteau să lipsească. Până în 1990 se știa că Mihail Sadoveanu a fost mason, dar nu se vorbea și toate erau tăinuite în muzeu după 1990, a venit ziua posibilă să fie expuse.
Știm care a fost destinația inițială a acestei camere?
Ah, da, că este o poveste frumoasă, pentru că și vizitatorii întreabă, în special copii, unde dormeau fetele, unde dormeau băieții. Profira mărturisește că odaia fetelor era în odaia cu 8 colțuri. Din investigațiile mele, și nu este greu de văzut acest lucru, această încăpere este singura cameră care are mai multe colțuri și am dedus că aici ar fi fost odaia fetelor, iar tot Profira spune că în odaia de sub cea a fetelor era odaia băieților. Pentru că Mihail Sadoveanu, așa cum obișnuia și la Fălticeni când copiii erau mai mici, își ținea copiii, fetele într-o cameră, băieții într-o altă cameră. Când vizitatorii mici aud asta, așa ceva, aud că 6 fete stăteau într-o cameră, nu le vine să creadă. 4 băieți în altă cameră, iarăși este de necrezut. Este iarăși o modalitate, o tactică pedagogică, spun eu. Sadoveanu îi obișnuia pe copii să se învețe, să trăiască unii cu alții sau să-și caute o modalitate de petrecere a timpului liber cât mai frumoasă. Iar ei preferau să sară pe geam, să meargă în curte, să meargă, să alerge pe toată această suprafață de 6 hectare, unde încă mai exista pădure sălbăticită, se întâlneau cu prietenii, cu rudele, vă dați seama, la atâția copii, veneau și rude, veneau și prieteni, era o clasă întreagă, nu mai era nevoie să pleci în altă parte să-ți petreci timpul.
Un lucru interesant pentru muzeu, am văzut că pe anumite obiecte aveți expuse niște fotografii cu scriitorul lângă acele obiecte.
Da, sunt fotografii martor, le spunem noi, pentru că prin etalarea acestor fotografii demonstrăm autenticitatea exponatelor noastre. Scriitorul ba lângă un sfeșnic, ba lângă o veioză, ba acoperit cu pătura pe care a adus-o din Olanda în 1927, ba cu o vază pe care o ținea lângă el când stăteau la Vovidenia, la Neamț. Și din toate fotografiile pe care le-am răsfoit de nenumărate ori, dau mărturie că obiectele din această casă au fost folosite de familia Sadoveanu.
Bilet de îmbarcare.
La începutul dialogului nostru vorbeam despre locatari și proprietari ai acestei case. Într-un fel sau altul, fiecare și-a lăsat amprenta, se simte pe unde a trecut fiecare. Dar în exterior există amprenta acestor personalități care au deținut locul vremelnic sau au fost proprietari?
Există. Avem mărturia trecerii primului proprietar. Sunt cei doi brazi imenși, deveniți peste an monumente ale naturii, sădiți de Cogălnicianu când a construit casa în 1842. Avem în dreapta muzeului, unde este monumentul Baltagului, avem teiul care exista pe vremea lui Mihail Sadoveanu. Mai există în curte copaci bătrâni. Din păcate, anul trecut am pierdut o salcie foarte frumoasă, care exista de pe vremuri de aproape 100 de ani, extraordinar de frumoasă. Iarăși s-a prăbușit un cais bătrân din care a mâncat și familia Sadoveanu. Încet, încet, aceste mărturii ale scriitorului Sadoveanu se trec. Vremea își pune amprenta și asupra liliacului sătit de Sadoveanu când s-a mutat aici la Iași. Liliac avea Sadoveanu și la Fălticeni, unde a locuit, când George Topărceanu s-a stabilit pe strada Aralet și acolo a dus Sadoveanu o crenguță de liliac, ce există și astăzi, dar toate aceste simboluri, însemne ale marilor oameni care au trecut pe aici, încet cu încetul se pierd.
Ce le-ați spune celor de acasă? De ce n-ar trebui să rateze muzeul Mihail Sadoveanu din Iași?
Este un loc extraordinar. Dar ar trebui să vină elevii, tinerii, ca să-l vadă pe omul care a lăsat toate acele scrieri, să cunoască interioarele în care Sadoveanu scria și să vadă că un artist este neliniștit, nu poate sta locului mult timp. Profira povestește că și aici, și la Fălticeni, și la Neamț, tatăl ei, scriitorul Sadoveanu, obișnuia să-și mute biroul dintr-o cameră în alta, în funcție de cum îi avea inspirația. Ba cu vederea spre grădină, ba cu vederea spre pădure, ba spre livadă, și în funcție de cum scriitorul își muta biroul, se mutau și dormitoarele. Doar cel al copiilor rămânea neschimbat. Să vadă spațiul în care își petreceau copiii timpul altădată și să respire aerul curat, pentru că muzeul Mihail Sadoveanu este așezat la o distanță considerabilă față de restul obiectivelor din oraș. Ești cumva din lume, te duci undeva spre alte tărâmuri, o zonă în care înainte, pe la anii 1800-1900, la începutul anilor 1900, aveau acces doar membrii protipendadei. Era un loc în care îi evadau cei care își permiteau financiar. Acum zona este accesibilă tuturor și îi așteptăm cu drag să vină.
Într-un moment festiv, dar cuprins de fuziune melancolică, la 6 februarie 1938, cu prilejul conferirii de către Universitatea Ieșeană a titlului de doctor honoris causa, Sadoveanu dorește ca odihna veșnică să-și o petreacă aici. Oriunde m-ar purta valurile vieții, dumneavoastră știți că mă întorc aici așa cum albina, după ce explorează câmpia și cerul, se întoarce la roiul său, fără de care nu poate trăi. Nădăjduiesc că și popasul meu din urmă, cel definitiv, tot aici va fi. Doresc ca acest popas să fie cât mai întârziat. Surprizele existenței și fragilitatea ființei noastre l-ar putea face însă și foarte apropiat. Destinul i-a scos în cale însă o altă casă minunată, cea a mitropolitului Visarion Puiu de la Schitul Vovidenia, de lângă Mănăstirea Neamț, în liniștea căreia s-a retras pentru ultimele clipe ale vieții și unde, vă mai amintiți, nu-i așa, am fost și noi în urmă cu un an.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Când gazele noastre de la Iași ne-au spus să nu plecăm din zonă fără să vizităm Dobrovăț, comună pusă pe hartă la vreo 30 de kilometri de oraș, nu prea înțelegeam de ce. Știam desigur de când fusesem pe urmele lui Ștefan cel Mare la Suceava că acolo se afla cea din urmă ctitoria sa. Chiar de la intrarea în comună, ca o gardă de onoare, s-au aliniat codrii pe care minute bune i-am trecut în revistă. Mândria satului e desigur mănăstirea, cu biserica bijuterie din mijloc. E ultima ctitorie a Marelui și Sfântului Ștefan, așa cum spuneam. Te ademenește în liniștea ei ca o chemare molcomă la vecernie și te absoarbe cu totul. Mănăstirea Dobrovăț este ultimul ansamblu monahal ctitorit de Sfântul Ștefan cel Mare. Biserica Mănăstirii Dobrovăț a început să se construiască în ziua de 27 aprilie 1503 și s-a terminat în anul 1504, precum se poate citi în pisania săpată în piatra acesteia. În secolul al XV-lea, pe locul pe care s-a ridicat mănăstirea, exista un vechi schit sihăstresc numit Schitul lui Giurgiu Călugărul. A început să ne spună povestea Părintele Mercurie.
A fost început la 1503, terminat în 1504, n-am mai apucat să o mai vadă terminată. A terminat-o Bogdan al III-lea, fiul său, și pictată în 1529, în timpul lui Petru Rareș. Avea o pictură originală din prima pictură a lui Petru Rareș la 1529, pictată atât în interior cât și în exterior. Din pictura exterioară nu se mai păsea decât 2000 fragmente. Cea mai veche mențiune documentară a mănăstirii apare într-un act de dane al lui Ștefan cel Mare la 1503, în care înzestrea mănăstirea cu 5 sate. Apoi toți domnitorii Moldovei până la Vasile Lupu, până la 1651, a înzestrat-o cu păduri, sate, moșii, iazuri, deci până la 1651. Când din, nu știm motivele, Vasile Lupu închină mănăstirea Dobrovăț la mănăstirea Zografă de la Muntele Atos și rămâne închinată până la 1863, până la secularizarea lui Cuza. Apoi mănăstirea va fi închisoare, școala agricolă, orfanat de fete. Între anul 1930-40 va mai fi viața monahală, în 48 închisă, redeschise după 90.
Și mai pe larg, ce spune povestea? Cum a ajuns Ștefan să se oprească în aceste locuri și să ctitorească această mănăstire?
Sunt două, trei legende legate de întemeierea mănăstirii, dar nu este nimic sigur. Sunt foarte multe necunoscute cu aceste mănăstiri. Așa cum am spus, nu știm din ce cauză Ștefan cel Mare a zidit această mănăstire aici. Nu știm numele pictorilor, nu știm unii sunt îngropați călugării aici de 500 de ani, nu știm când a fost sfințită, nu știm impactul care l-a avut această frumusețe în acea epocă, nu știm numii de călugări mai îmbunătățiți, nu știm viața monahală care era aici, deci sunt foarte multe necunoscute.
Din vremea lui Ștefan nu au rămas decât legendele și hrisoavele. Și o comoară, nu de mult știută. Câțiva stejari care au câștigat toate bătăliile, cu furtunile năpraznice, cu crivățul ucigător și mai ales cu timpul. Stejarii lui Ștefan își umplu tulpina de vigoare acestui pământ și când unul dintre ei se lasă doborât de vreun trăsnet răzbunător, nu piere. Se preschimbă, spun localnicii, și ia chip de creatură de basm.
Dar legendele acestea, pentru că spuneați că sunt trei legende, legendele ce spun, ce povestesc?
La un moment dat, Ștefan cel Mare era într-o bătălie cu tătare pe care i-a alungat spre Basarabia, spre Ucraina și având întăriri, tătarii revin asupra lui Ștefan cel Mare și risipesc cu astea. Ștefan cel Mare ajunge într-o poiană în care era un schit. Nești timp pe ce teritoriu se află, el s-a dus, a salutat pe călugră care l-a văzut, dobru vecer, și călugră respectiv a răspuns că bună seara, măriat. Adică era în Moldova, era. Știi, de la denumirea asta, dobru vecer, dobrovăț, totuși denumirea este mult mai veche decât această legendă. Pe la 1499 există acte în care apare denumirea de Valea Dobrovățului, în care mai era întemeiată o mănăstire cu schimbarea la față. Acum a dispărut, nu se mai găsesc niciun fel de urme.
Biserica mănăstirii, spuneam, a fost pictată în timpul domniei lui Petru Rareș. Autorul necunoscut a fost denumit Maestrul Anonim de la Dobrovăț. Pictura murală de la Biserica Mănăstirii Dobrovăț este unică. Principala temă iconografică prezintă imagini ce evocă figurile și patimile principalilor sfinți patroni, un element nou introdus de meșterul de la Dobrovăț. Aceștia sunt zugrăviți în sutane negre. Pictura de pe cupola semisferică a fost distrusă în anul 1851 și a fost refăcută în perioada 1974-1976. O altă inovație în pictura bisericii o constituie ilustrarea liturghiei, scenă care apare pentru prima dată în Moldova. Așa ne-a spus Părintele Mercurie. Și tot Părintele Mercurie spune că mănăstirea, fiind un fel de capăt de linie, are prea puțin vizitatori. De la unii cercetători veniți aici, ca și de la unii pelerini entuziasmați, s-a aflat că așa cum există în țara noastră un albastru de Voroneț, există și un albastru de Dobrovăț. Este un loc de văzut. Aceasta e concluzia noastră.
Concurs.
Cumva, la un capăt de linie am ajuns și cu ediția de astăzi. Și vă reamintim. Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Aflăm răspunsurile corecte și câștigătorul. Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din Iași a fost înființat în anul 1955. În 1943 începe să se scrie povestea Muzeului de Etnografie a Moldovei de la Iași. Fragmente de oseminte prinse în zidărie sunt martorii culturali existenți pe Calea Crucii din Muzeul Mitropolitan Iași și Taberna Meritoria mai era intitulată Ospeția Bolta Rece, iar câștigătoare este Manuela din Prahova. Felicitări!
Bilet de îmbarcare.
Acestea fiind spuse, vă urez drum bun în călătoria care vă așteaptă alături de Gabriela Vasilescu. Săptămâna ce vine, sâmbătă, întâlnirea e ca de obicei de la ora 13:15 la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlnim la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Cine îl vede astăzi, cu greu poate să creadă că în trecut locul a fost la origini un mic sat pescăresc. În Caraci, turistul găsește un număr mare de monumente și muzee. Cel mai bun exemplu de arhitectură engleză rămâne Clubul Sind. Deși născut dintr-o familie privilegiată, Hazrat Lal a renunțat la bunurile lumești și a călătorit prin lume, ducând un mesaj al dialogului între musulmani și hinduși.
Bilet de Îmbarcare.
Ne oprim din călătoria noastră pe calea undelor prin România și trecem granița pentru a merge mai departe în jurul lumii. Așa cum am promis data trecută, ne continuăm vizita prin Pakistan. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar destinația ce am ales-o pentru minutele care urmează ar fi mai întâi Karachi, cel mai mare oraș al țării, de unde mai apoi ne vom îndrepta spre altarul unui sfânt sufit ce se află în Sheiwan Sherif, la o distanță de aproximativ 4 ore de mers cu mașina de la Karachi. Pentru cine dorește să ne însoțească, vă promitem o călătorie plăcută în care istoria se va împleti cu religia. Despre biletul de îmbarcare, acesta se oferă gratuit. Sub aspectul mărimii, Karachi nu are egal în Pakistan, iar între anii 1947-1959, orașul a fost chiar capitala statului. Cine îl vede astăzi, cu greu poate să creadă că în trecut locul a fost la origini un mic sat pescăresc. În doar câteva cuvinte, istoria sa ar suna astfel. Pe 1 februarie 1839, o dată simbol a timpurilor moderne, în largul localității s-a ivit o barcă britanică sub comanda lui Charles Napier, care a apreciat imediat valoarea ei strategică. Odată cucerit portul, acesta a fost extins, iar Charles Napier a devenit primul guvernator al întregii provincii Sind. După destrămarea Indiei britanice și apariția Indiei hinduiste și a Pakistanului musulman, valuri de musulmani refugiați din India au sosit în Karachi. Statutul de capitală, portul uriaș și numeroasele întreprinderi industriale le întăreau speranța de a-și găsi un loc de muncă. În scurt timp însă s-a ajuns la o suprapopulare fără precedent. Mai mult de atât, așezarea suferă foarte mult și din pricina climei deloc prietenoase. Cea mai mare parte a anului, aerul este fierbinte și sufocant, iar multe dintre clădiri sunt așezate în apropierea țărmurilor maritime mlăștinoase. Toate acestea au decis, în cele din urmă, mutarea capitalei din Karachi la Islamabad. Karachi, turistul găsește un număr mare de monumente și muzee. Observatorii fini remarcă imediat atmosfera vechii Anglii cu patosul său atât de caracteristic. Numeroase clădiri, precum Alfrey Hall, poartă amprenta stilului gotic. Arhitectura catedralei Sfânta Treime, ridicată în cinstea soldaților căzuți în timpul războaielor coloniale, este și ea o mărturie a influențelor britanice în Pakistan. Dar cel mai bun exemplu de arhitectură engleză rămâne Clubul Sind, de pe strada Abdullah Harun. grădini minunate, scăldate în parfumul florilor, o sală de biliard și una de lectură, întreținute în vechiul stil englez, a fost mediul în care, în trecut, gentlemanii cu uniforme khaki și căști albe s-au simțit cel mai bine. Până în anul 1950, ușile clubului erau închise pentru populația băștinașă. În prezent, culoarea pielii a fost înlocuită cu cea a banilor, aceștia din urmă fiind cei care decid cine are sau nu acces în interior. Karachi diferă foarte mult de celelalte orașe pakistaneze, cultura sa fiind caracterizată de o îmbinare a elementelor din Orient, Asia Centrală, Asia de Sud și Occident, dar și de statutul său ca important centru de afaceri. Aici există o diversitate considerabilă în elementele culturale și acest fapt a produs un amalgam cultural unic. Dintre multitudinea de obiective turistice și istorice, vă recomandăm să vizitați Planetarium, un observator virtual unde se fac simulări ale fenomenelor cosmice și ale sistemului solar, Palatul Mohata, unul dintre cele mai frumoase muzee pakistaneze, sau Muzeul Național. Un adevărat rai pentru pasionații de arheologie, cu colecții ce cuprind artefacte găsite la Harappa, centrul culturii Indului, care se numără printre cele mai vechi civilizații superioare din istoria omenirii. În muzeu pot fi obținute și unele sfaturi în cazul în care aveți de gând să vă planificați o excursie în siturile arheologice din apropiere de Karachi. Ajuns în Karachi, nu ocoliți nici mausoleul dedicat părintelui statului pakistanez, Muhammad Ali Jinnah, construit în întregime din marmură albă. Localizat chiar în centru, acesta este de altfel și un punct de referință al orașului. Partea sa interioară a fost turnată din 12 tone de bronz pentru ca nici măcar cutremurele să nu poată deranja odihna de veci a fostului conducător. Pe lângă mormânt, mărșăluiesc gărzi în a căror cadență poate fi recunoscută influența școlii militare britanice. Există foarte multe lucruri pe care turistul le poate face în Karachi. Pentru a nu fi însă copleșit de mărimea și aglomerația sa, ce seamănă mai degrabă cu o lume întreagă decât cu un oraș, important este ca oricine ajunge aici să aibă schițat, încă de acasă, un plan a ceea ce dorește cu adevărat să viziteze. Pentru pasionații de cumpărături, piața Împărătesei, un bazar uriaș, este locul ideal unde se găsesc tot felul de produse, de la condimente de toate felurile sau fructe, la animale de companie, textile și încălțăminte. Piața este o destinație căutată de turiști și pentru atmosfera ce se găsește aici. Un amestec de culori și mirezme, dublate de comercianți amabili, mereu gata să negocieze. Înainte de a părăsi Karachi, mai trebuie să vă spunem că locul rămâne până în ziua de astăzi unul dintre centrele cultului lui Zoroastru. Practicile zoroastriene includ o inițiere spirituală și mai multe ritualuri de purificare cu scopul de a alunga spiritele rele. Adepții acestui cult își înmormântează morții după așa numitele funeralii celeste, adică pe niște coline înalte, acolo unde trupurile neînsuflețite rămân doar cu soarele și vulturii, neîntinându-se astfel nici pământul, nici aerul, nici apa, fiindcă zoroastrienii cred că nimic nu e bine să tulbure ori să murdărească puritatea sacră a lumii.
Bilet de îmbarcare.
o depărtare de aproximativ 4 ore cu mașina de Karaj, se află Seyon Sherif, o așezare antică ridicată în vârful unui deal conic ce datează de cel puțin 2500 de ani. În prezent, orașul a devenit celebru pentru faptul că adăpostește mormântul unui mistic și poet sufit, Hazrat Lal Shahbaz Kalanda, ce a trăit între 1177-1274. Deși născut dintr-o familie privilegiată, Hazrat Lal a renunțat la bunurile lumești și a călătorit prin lume, ducând un mesaj al dialogului între musulmani și hinduși. Stabilit în cele din urmă, în Seyon Sherif, trăind într-un trunchi de copac la marginea orașului, el a rămas aici până la sfârșitul zilelor. Mormântul său se află în centrul așezării, unde în anul 1356 a fost construit un sanctuar refăcut de mai multe ori de-a lungul timpului, ce a devenit loc de pelerinaj pentru credincioși, comemorarea morții sale transformându-se în fiecare an într-o celebrare spirituală a păcii dintre religii și popoare. Mormântul lui Hazrat Lal Shahbaz Kalanda poate fi văzut sub un baldachin de argint într-un impresionant sanctuar cu o frumoasă cupolă aurită acoperit cu plăcuțe de faianță albastră. Credincioșii ce vin aici se roagă, dansează și cântă muzică religioasă, acompaniați de ritmul tobelor, talgerelor și al trâmbițelor. Printre numeroasele legende ce se referă la minunile înfăptuite de Sfântul Sufit, există una care ne spune că, provocat la un moment dat de un ascet celebru să se scalde într-o baie cu ulei încins, Hazrat Lal Shahbaz Kalanda a trecut cu succes testul. Trupul său nu a fost deloc afectat, doar s-a înroșit într-un mod evident. De aici provine probabil și numele de Lal, cu care a fost denumit, ce se traduce prin rubin. Turiștii ce doresc să participe la ceremoniile zilnice se pot alătura credincioșilor de dimineață când se aduce un omagiu sfântului prin lăsarea de ghirlande de flori la mormântul său într-o atmosferă impresionantă, dominată de fumul de tămâie, bețișoare aromate aprinse și ulei parfumat. În final, înainte de a părăsi locul, vă recomandăm să înconjurați sanctuarul, aceasta fiind singura metodă de a-l admira în întregime. Ne oprim deocamdată din călătoria noastră prin Pakistan, unde însă vom reveni și în ediția ce urmează, când ne vom îndrepta spre Lahore. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, vă doresc tot ce este mai bun!